Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. A revenit așa cum ne-a promis. Domnule pastor, vă mulțumim că ați respectat invitația și sunteți din nou cu noi.
Mă bucur, bine m-am regăsit.
Dragi prieteni, în ediția de săptămâna trecută, subiectul a fost despre natura omului și domnul pastor Marius Mitrache ne-a prezentat cele trei concepții. Concepția trihotomistă, cea dihotomistă și cea monistă. Domnule pastor, unii au spus că monismul acesta e mai mult o concepție materialistă, ca urmare în teologie ea este marginalizată. Deși vedem bine că Biblia se referă la concepția monistă și o prezintă pe aceasta, omul un întreg, omul este unic, nu e făcut în mai multe bucăți, ci este o ființă unitară, așa l-a creat Dumnezeu. Când zicem suflet viu, zicem omul întreg. Repet ceea ce a spus dumneavoastră în emisiunea de data trecută. Totuși v-aș ruga să accentuați care este ecoul monismului în teologia actuală.
Teologii sau, mă rog, filozofii sunt și astăzi ca totdeauna împărțiți în această privință. Sunt teologi care susțin monismul, alții care resping monismul și, repet, tot premizele își spun cuvântul. De exemplu, neo-ortodoxia sau mișcarea teologiei biblice susține monismul. Este cumva o întoarcere la Sfânta Scriptură și avem un exemplu. John Arthur Thomas Robinson a scris o carte, The Body, trupul. Și el afirmă că teologia lui Pavel este cheia de boltă în tot ce înseamnă Noul Testament și creștinism. Iar Pavel spune, el este evreu. Și Pavel, în tot ce a spus în Noul Testament, este ancorat în teologia iudaică monistă despre om. Lucrul ăsta e foarte important și oferă un exemplu, cuvântul basar din limba greacă, ebraică, care înseamnă carne sau trup, este tradus în Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, cu cuvântul sarx. Pavel folosește din plin acest cuvânt sarx și sunt și la Pavel nuanțe, dar în niciun caz Pavel, spune Robinson, nu își fundamentează teologia pe premize elenistice, ci pe cele ebraice. Lucrul ăsta e foarte important. El, de exemplu, afirmă că Pavel niciodată nu a afirmat o separare sau o posibilă separare a omului de trup. E adevărat că avem în Noul Testament, în Corinteni, avem, în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, avem un pasaj în care spune Pavel își relatează o viziune pe care a avut-o. Și spune la un moment dat dacă am fost în trup sau afară din trup, nu se știe, și mulți spun, domnule, stai puțin, dacă Pavel spune că dacă am fost afară din trup, înseamnă că există posibilitatea unei existențe extracorporale și dacă intrăm bine în text, ne dăm seama că nu-i chiar așa, Pavel nu spune treaba asta, ci mai degrabă el vrea să spune dacă am avut o viziune sau am fost teleportat, eu știu, în cer, am fost acolo cu tot cu trup sau a fost doar o viziune. Pentru că în niciun caz nu avem pasajele lui Pavel în care ni se spune foarte clar că el aștepta înviere, adică nu vorbim de lucrul acesta. Și, prin urmare, acest Arthur Robinson e categoric când spune, doamne, Pavel nu are treabă cu gândirea grecească. Lucrul ăsta este... Dar a avut și oponenți, normal. Dar sunt din ce în ce mai multe voci, din cam toate confesiunile religioase. De exemplu, renumitul teolog John Stott, care în ultima parte el a afirmat sau a infirmat mai degrabă teoria nemuririi sufletului. A spus, nu, nu este una biblică. Biblia nu susține treaba asta. A trezit rumoare în, și multe discuții în sânul bisericii, dar s-a observat acest lucru. Mai este un pastor din Statele Unite, a scos o carte foarte, foarte bună, The Fire That Consumes, focul care consumă, în care demonstrează foarte clar că vorbim de înviere, nu vorbim de nemurire, vorbim de o moarte categorică, nu vorbim de un iad veșnic, vorbim de un foc care consumă totul. O carte bună, o carte și foarte documentată, adică sunt din ce în ce mai multe voci de oameni care au greutate în lumea teologică, voci care se întorc la Scriptură. Și asta e un lucru îmbucător. E adevărat că în tot spectrul religios sunt puține voci, dar am convingerea că vor fi din ce în ce mai multe, pentru că nu poți să te depărtezi de Biblie.
Ați vorbit despre Arthur Robinson și despre concepțiile lui și știm bine că întotdeauna când se emite un argument, se nasc imediat și contraargumente. Și știm că sunt doi teologi de marcă până la urmă care vin cu contraargumente la argumentele lui Robinson, și anume Millard Erickson și James Barr.
Da.
Prezentați-ne, vă rog.
Da, sunt doi gânditori profunzi în spectrul teologic mondial și Erickson cumva este un bun sistematician, James Barr este mai mult pe zona lingvistică axat. Millard Erickson consideră că anumite pasaje din Sfânta Scriptură par să sugereze o stare intermediară între moarte și înviere, o stare cumva de conștiință. Și cumva a dat exemplu din 2 Corinteni 5:8, unde spune așa Pavel: da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Aceasta, deci practic teoria lui Erickson spune că mori, te duci acasă la Domnul și apoi va fi o înviere când se oferă un trup. Cel puțin dacă luăm așa aliteram ce spune Pavel aici, să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Se abordează cronologic ca fiind o acțiune imediată. Cât ai murit, te și duci acasă la Domnul. Deși Pavel aici nu ne oferă o cronologie, ci oferă două evenimente care pot avea fie o pauză între ele, fie imediat. Adică nu avem textul în sine, nu spune clar. Dar dacă ne uităm în context, descoperim totuși că nici pe departe Pavel aici nu vorbește despre ce spune Millard Erickson. Și aici vreau să fiu înțeleși. Nu ne arogăm așa o importanță sau să credem că suntem mai înțelepți decât acești totuși monștri ai teologiei. Dar aici nu vorbim de capacitatea intelectuală, de erudiție, vorbim de ce spune Scriptura. Și asta sunt lucruri atât de simple pe care le putem observa din Scriptură. Totul ține de niște premise de la care pornim. Dacă ne uităm în context, Pavel spune foarte frumos: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trup, se referă la trup. Avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Se referă la ce? Exact ce spune în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 15, vom primi un trup nemuritor. Și gem în cortul acesta, adică și în firea, că cortul acesta nu înseamnă doar trupul în sine. Înseamnă tot ce trebuie în viața asta, cu firea pământească, cu tot. Că până la urmă nu materia asta este problema, ci și mintea noastră și suntem plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el, cu locașul nostru ceresc. E foarte important. Pavel spera și dorea să nu guste moartea. Dacă trupul acesta a fost un rău intrinsec sau o problemă cu el, de ce? Ce înseamnă peste el? Exact ce spune în prima epistolă, domnule, cei care nu vor gusta moartea vor fi schimbați. E o schimbare a noastră. Din muritori devenim nemuritori. Nu este o chestiune practic fizică, adică e un corp nemuritor și vine peste cel muritor, înseamnă rănești cu cel muritor, dar este cumva, nu, deci astea sunt doar modalități, sunt metafore, sunt imagini pe care Pavel le folosește pentru ca cei care ascultau să înțeleagă mai bine lucrul acesta, pentru că să fim onești, erau foarte mulți oameni în vremea aceea, puțini erau cărturari, aici nu vorbim de Israel unde orice, cel puțin băieții știau să citească. vorbim de Corint, deși era o cetate semnificativă, nu știau foarte mult să citească. În general, biserica a avut foarte mulți oameni necărturari. Și nu doar Pavel, Scriptura se folosește de imagini simple. Uitați-vă la Domnul Hristos. Pur și simplu folosește parabole, ca omul să înțeleagă Dumnezeu. Și Pavel aici folosește imagini. Și apoi spune, deci, repet, versetul gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, noi vom fi și găsiți, nu vom fi găsiți dezbrăcați, adică nu vom fi morți în timpul ăla. Și, practic, el aici pune două imagini. Unii vor fi găsiți în viață la a doua venire, alții vor fi morți în timpul ăsta. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, dacă nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, deci Pavel nu-și dorește și ar părea în contradicție cu versetul 8. Ne place mai mult să părăsim trupul acesta, să fim măgați la Domnul. Păi ori nu-ți place, ori nu-ți place. Cum, frate Pavele? Nu. Nu că vrem, ci să fim îmbrăcați în trupul acesta, cu trupul, pentru că este muritor în noi, să fie înghițit de viață. Adică, practic, Pavel dorește, aș vrea să trăiesc până vine Domnul. Sper acest lucru. Ceea ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Și așa, noi, suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de partea de Domnul, dacă umblăm prin credință, nu prin vedere, în fine, se continuă treaba asta. Deci, practic, nici pe departe Pavel, aici nu vorbește de o stare intermediară între momentul morții și momentul învierii, o stare de conștiință unde suntem acasă la Domnul și facem ceva, nu. Nu, pur și simplu, când vorbește Pavel de acasă la Domnul, înseamnă când vor fi înviați sau cei schimbați care n-au gustat moartea, aia înseamnă să fim acasă la Domnul. Pavel spune și în Tesaloniceni, dacă vă amintiți, noi nu vom lua înainte celor ce au murit. Păi dacă nu vom lua noi înainte celor ce au murit, spune, înseamnă că nici ei n-au luat înaintea noastră. Aici e paradoxul. Dacă susținem că cei morți au mers la Domnul, că e și expresia unde a plecat la Domnul, apoi de ce erau, Pavel le spunea, noi nu vom lua înainte celor adormiți. Erau adormiți, nu erau conștienți, erau adormiți. Dacă noi nu vom lua înaintea lor, nici ei n-au luat-o înaintea noastră. Înseamnă că ei nu se bucură de casa cerească, ei sunt morți. Și tot Pavel spune în epistola către Tesaloniceni, vorbind de Corint, erau două cetăți grecești. Da, e foarte important lucrul ăsta. Adică nu cred că aici Erickson are argumente. Deci Pavel nu vorbește de o stare de existență în afara trupului aici. N-are nicio treabă. Și ceea ce Erickson încearcă o retorică bazată pe o premiză. Trebuie să fim onești, să acceptăm treaba asta.
Ne vorbeați despre imaginile pe care le folosește Pavel. Pavel este evreu, este un oriental. Și îi este recunoscut orientalului faptul că reușește să lămurească aspectele abstracte folosind imagini. Eu, în anii mei de școală, de la început și până la sfârșit, am avut și profesori evrei care au știut să exprime abstractul prin imagini.
Asta e cea mai puternică pedagogie. Pentru că trebuie să ne gândim, un copil sau un om neinstruit nu poate gândi abstract. Este un demers destul de anevoios, trebuie să fii foarte antrenat să gândești abstract. Ori nu ne prinde cel mai bine să avem imagini. Și uitați-vă, practic, parabolele în Noul Testament, în Evanghelie, reprezintă o treime. În Evanghelie, parabolele reprezintă o treime din ce, tot ce avem în Evanghelie. Păi asta este un procent foarte mare. De ce? Pentru că era o gândire orientală, oamenii nu aveau acces să învețe foarte mult și învățau mai bine prin parabole.
Și pentru că referiți la parabole, pentru că aici și voiam, de fapt, să ajungem, când vorbeam despre imaginea care poate fi folosită pentru un enunț abstract, să ne gândim la Luca 16. Adesea în emisiunea Vremea Întrebărilor am tot primit întrebări și ați fost rugați să răspundeți la întâmplarea aceea care a avut sau n-a avut loc în mod real, aceea privitoare la bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Eu cred că ar trebui să o lămurim acum, pentru că acolo vorbim despre ce se întâmplă cu sufletul, nemurire, da. Murire... Despre ce e vorba?
Da. Este unul dintre pasajele care se comportă ca un cartof fierbinte pentru cel puțin problema aceasta a conflictului monism-dualism. Și aici sunt lupte. Este foarte des, sau argumentul suprem pe care îl folosesc exponenții dualismului, iar exponenții monismului se feresc cumva de această parabolă sau pildă. Dintr-un început ar fi bine să fim onesti să vedem că textul în sine nu ne spune că e o pildă. Să nu confundăm pericopa cu textul. Titlul pericopei cu textul. Titlul pericopei este doar o inserare ca să ne explice, să ne ușureze nouă munca. Dar textul în sine nu spune că e o pildă. Și pentru mulți asta este, domnule, stai puțin, dacă nu e pildă, înseamnă că este realitate. Că în anumite pasaje din se cam spune, le-am spus și pilda aceasta pentru cei care așa. Păi de ce nu spune că le-am spus o pildă? Și mai ales că nu prea observăm înainte o discuție care să creeze premisele unui astfel de lucru, deși avem. Dacă ne uităm în pasajul de dinainte, avem, de exemplu, un pasaj foarte frumos, spune Domnul Hristos, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că este înălțat între oameni, este urăciune, ce este înălțat între oameni este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocia au ținut până la Ioan. De atunci încoace Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea dă năvală. Este mai lezne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură sau slovă din lege. Asta este o declarație categorică. Și ce se întâmplă de aici încolo este o demonstrare, un exemplu al lui Hristos, ce înseamnă să nu cadă o frântură sau o slovă din lege. Practic este teza de la care se pornește. În momentul, în teoria discursului e foarte important. Când afirm o teză la început, tot ce urmează se supune acestei teze. Lucrul ăsta este important pentru că dacă în spectrul, eu știu, teologiei iudaice, observăm că, de exemplu, fariseii susțineau inspirația întregii scripturi a Vechiului Testament, pentru că vorbi doar de Vechiul Testament în acel moment. Saducheii acceptau doar Pentateuhul. Pentru ei nu erau importante celelalte cărți ale Vechiului Testament decât ca explicații pentru Pentateuh. Dar ca inspirat era doar Moise. Or, observați că la început Domnul Hristos vorbește doar de lege. Deși în versetul 16 și legea și proroci. Adică Moise și ceilalți. E o sintagma pe care o folosește. Și apoi era un om. Începe direct. De la treaba asta era un om. Îmbrăcat în porfir, un om bogat. Un om bogat. Acum nu ni se spune dacă cei de acolo îl știau sau nu. Dacă l-ar fi știut, înseamnă că nu vorbim de o pildă, vorbim de o realitate. Dar nu găsim reacții de genul acesta. Și, mă rog, ca să oferim ideea pildei, și era și un sărac pe nume Lazar la ușa lui, plin de bube, și nu primea mâncare, la urmă. Săracul moare, spune Scriptura, și merge în sânul lui Avram. E dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Și, la un moment dat, pe când era el în locuința morților, în chinuri, și a ridicat ochii în sus și a văzut pe Avram și a strigat, părinte, trimite pe Lazar să-mi ungă și mie gura cu niște apă. Și Avram îi spune, tu te-ai bucurat, el a fost spătimit, acum fiecare cu partea lui, păi, dacă nu se poate măcar să trimite să vorbească și familie, să știe și despre ce e vorba aici. Și a spus, nu pot, pentru că e o prăpastie mare între noi și nu se poate treaba asta și nu se poate, dacă pentru asta au pe Moise și pe proroci. O întoarcere la ce spunea Domnul Hristos mai devreme. Acum, asta este pasajul. Dacă am interpretat ca fiind istoric, s-a întâmplat treaba asta, și eu am fost deseori mirat, de ce Domnul s-a folosit de o astfel de pildă? Dacă este o parabolă, nu este istoric. De ce? Adică nu era conștient că sunt riscuri? Dar dacă cei care au studiat bine parabola descoperă că, de fapt, această pildă circula în teologia iudaică și era privită ca pildă. De aceea nu scrie pildă aici, pentru că ea știută treaba asta. În fine, asta înseamnă cercetare mai amănunțită. Dar, chiar și luând așa, nu spunem e pildă sau nu e pildă, sunt câteva elemente foarte ciudate aici. De pildă, parabola nu ne spune pe ce bază au fost unul mântuit și altul pierdut. Adică, hai să spunem că acest bogat a mers în iad pentru că a fost nemilostiv. Nu i-a oferit hrană săracului. Dar despre Lazar nu ni se spune că era neapărat unul credincios. Dacă ne uităm la toate pildele pe care le spune Domnul Hristos sau alte pasaje, se pune destul de mult accent pe atitudine. Dacă ne uităm la pilda vameșului și a fariseului, Păi acolo se explică ce era în lăuntru lor, cum gândeau ei, cum se raportau. Vorbește de o stare de neprihănire, de păcătoșenie și la toate pildele. Dar aici nu găsești nimic. Prin urmare, a accepta că un sărac poate fi mântuit doar pentru că e sărac, asta mi se pare nepotrivit. Nepotrivit, adică nu scrie nicăieri treaba asta că poți, ești mântuit prin sărăcie. Sărăcia nu este o virtute în sine. Poți fi sărac pentru că, da, s-a întâmplat să fii sărac, ai avut necazuri, poți fi sărac pentru că nu ești un bun manager al finanțelor, dar în niciun caz sărăcia n-a fost asociată cu credincioșia. Cum nici bogăția nu a fost asociată cu credincioșia, decât ei făceau treaba asta. Adică asta este un prim element care trebuie să ne dea de gândit. Dacă e așa, domnule, dacă este un fapt istoric, înseamnă că Dumnezeu nu este destul de onest în modul în care privește pe oameni. Apoi un alt element. Spune că după ce a murit săracul a fost dus de înger în sânul lui Avram. Păi stai puțin, de ce în sânul lui Avram? Nu duci la Domnul? Dacă luăm pe Avram, deși se pare că în gândirea iudaică era un loc numit sânul lui Avram. Acum nu știu ce fel de loc era ăla, dar se pare că era un loc unde era și Avram acolo. Aici personajul central este Avram, nu Dumnezeu. E foarte ciudat. De ce Avram? Că Avram în gândirea lor era părintele credincioșilor, era părintele... Dar de ce nu e Dumnezeu aici? De ce nu Dumnezeu discută cu omul? Cu acel bogat? De ce Avram? Aici era și Dumnezeu este scos, Dumnezeu nu-i prezent aici în toată treaba asta. Și asta iar este un element foarte ciudat. Păi dacă vorbești de starea de după moarte, cu cer, cu mântuire, cu asta, păi de ce Dumnezeu ne prezent aici? Este foarte ciudat. Apoi un alt element... Era în locuința morților bogatul și închinut și a ridicat ochii în sus. Păi stai puțin, ce ochi? Adică apar niște elemente care țin de trup. Putem acum să speculăm, stai puțin, dar și sufletul poate avea niște ochi. Hai să fim onești. Nu, adică aici avem de-a face cu
ochi,
niște
degete,
elemente.
Degete, limbă, buze, da, atâtea lucruri care țin de corporal.
Exact, adică păi, ori este un suflet în chinul iadului, ori este și trup. Cum vine asta? Ideea comunicării. Există comunicare, se poate auzi sunetul din iad în rai și apoi iarăși cum poți trăi într-o fericire edenică în rai, în paradis cu imaginea unui iad care arde și dacă acea fericire, că au fost unii teologi care au spus că acea fericire este mărită, hrănită de imaginea iadului, că puteai fi acolo, păi dacă te hrănești, îți hrănești fericirea cu răul altora, înseamnă că e o chestie diabolică aici, mai degrabă.
O viziune medievală.
O viziune medievală. Un alt element, să potolesc setea. Păi stai puțin, cum ți-e set? Ce fel de apă e aceea? E o apă spirituală? Ce fel de buze și limbă vrei să-ți potolească? Și acest discurs, corespondență, să-l trimiți aici, păi poate merge un om acolo? Adică cum vine asta? Nu,
după ce ne spune că e o prăpastie de netrecut între cele două medii.
Da, da. Și argumentul lui Avram, amintește-ți că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune. Ca și când asta ar fi un rău în sine. Păi stai puțin, unde spune treaba asta? Că ați luat lucrurile bune în viață și nu-l acuză că le-a furat. Ți-ai luat, ai avut parte de bine. Păi înseamnă că dacă ai parte de bine în viață, trebuie să ne gândim că s-ar putea să o pățim. Adică să nu ne dorim binele în viață? Sau el a avut parte numai de legere rele? Păi dacă ai avut parte de rele, păi sunt atâția oameni care au avut parte de rele și nu vor fi neapărat mântuiți, pentru că mântuirea o problemă care țin de relația cu Dumnezeu, nu de bun sau rău în viață. Nu se spune treaba asta. Și practic acum el e mântuit și tu ești chinuit. Păi vă spun, dacă asta ar fi o chestie istorică, mie chiar nu mi-ar plăcea acest sistem valoric. Chiar sunt revoltat. Păi cum, Doamne, adică cum vine asta? Înseamnă că aici să hrănim ideea de sărăcie voluntară, să mergem în zone infecte ca să ne îmbolnăvim, ca să avem parte de rău, ca să putem fi mântuiți, că altfel nu se poate. Nu. Știu că există o pedagogie divină în privința și a răului. Îngăduie de încercări pentru a ne corija, dar asta e treaba lui Dumnezeu, cum și de ce și când. Nu mă angajez eu în treaba asta. Apoi, dorința celui bogat să-l trimite pe Lazar, să-l trimite înapoi între cei vii. Păi are ca Avram capacitatea să învieze? Și vreau să vă citesc un pasaj. Un pasaj care mi se pare... este foarte, foarte frumos. Isaia 63. Se roagă lui Dumnezeu, privește din cer și vezi din locuința ta cea sfântă și slăvită unde este râvna și puterea ta. Era o durere a profetului pentru ce se întâmplă în Israel. Și spune, versetul 6, totuși, tu ești tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște. și Israel, adică Iacov, nu știe cine suntem. Păi stai puțin, Isaia spune că Avram ne cunoaște? Dacă Avram ar fi în acel loc, în cer, undeva, și Avram l-a cunoscut pe Lazar, l-a cunoscut pe acest om, pe Isaia, care a fost inspirat de Dumnezeu, profet, se contrazice cu Domnul Hristos aici? Avram nu ne cunoaște. Păi ori ne cunoaște, ori ne cunoaște. Înseamnă că dacă am încercat să împăcăm cele două pasaje, înseamnă că am putea, trebuie să acceptăm un soi de inspirație gradată. Grade de inspirație. Isaia a fost mai puțin inspirat, nu chiar atât de inspirat. Domnul acolo, Domnul a spus treaba asta. Nu creăm conflict în Scriptură. Dacă Avram nu ne cunoaște și este un lucru cert, înseamnă că aici avem de a face cu o parabolă. Aici nu este un fapt istoric.
Propun să facem în felul următor. Luăm acum o scurtă pauză muzicală și când revenim, ne spuneți care este de fapt concluzia acestei parabole și să nu uităm că ne-ați rămas dator cu contraargumentele față de teoriile lui Robinson, ale lui James Barr. O scurtă pauză muzicală.
Sigur.
venit în studio pentru cea de a doua parte a emisiunii. Astăzi îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ne-ați vorbit înainte acestei pauze muzicale despre pilda, pentru că este vorba despre o pildă. În Luca 16 ne-ați dat explicații, dar trebuie să trageți și o concluzie.
Da, concluzia care este? În momentul în care acest bogat îl roagă pe Avram să-l trimite pe Lazar din morți, să le spune, Avram a dat o replică foarte clară. Au pe Moise și pe proroci, adică au Scriptura. Să asculte de ei.
Da, și s-a întors la teză.
Da, la teza Domnului Hristos. Că nu va trece o iotă sau o frântură de suflete din lege. Și la replica acestui om, nu, dar dacă cineva din morți totuși merge, și l-a spus nu. Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor asculta nici dacă cineva a înviat din morți. Ceea ce s-a și întâmplat. A înviat Lazar din morți. Lazar, fratele Martei și Mariei, a înviat. A înviat Domnul Hristos din morți? A înviat, l-au ascultat pe Hristos?
Din contră, s-a hotărât să-l omoare.
Nu. Și chiar când au venit ucenicii, când a spus Domnul, a înviat, l-am văzut, puțini au crezut, raportat la tot, măcar Israel. Dovadă că ideea că dacă cineva din morți ar învia, nu. Dacă cineva nu vrea să asculte Scriptura, poate să vină orice ar fi. Nu ascultă. Cam asta este. Adică, practic, dorința Domnului a fost să îndrepte atenția oamenilor asupra Scripturii. Pentru că aici, pe Scripturi, ne bazăm toată ideologia noastră. Și cam asta este miezul. De aceea, când vorbim de problema aceasta, Scriptura este, pune bază. Și bazele au fost acolo în Geneza, unde am spus, cu antropologia biblică. Nu Luca 16 ne oferă o imagine despre antropologia biblică. Nu. Nu.
Și atunci să revenim la teologia lui Robinson sau mai concret la contraargumentele pe care le-au adus unii teologi teologiei lui Arthur Robinson. Ne-ați vorbit despre concepțiile lui Millard Erickson. Vă rugăm să ne vorbiți și despre James Barr. El ce a gândit?
James Barr era un ebraist. Omul este specialist pe lingvistică și cumva contraargumentele sale sunt oarecum mai logice, dar nu neapărat biblice. Sunt mai consistente cumva. El susține că lipsa unor termeni pentru diferite concepte nu înseamnă neapărat lipsa distinției conceptuale. Dar și aici e o problemă. Pentru că în lingvistică a fost deseori o dispută și încă este ce a fost mai întâi, cuvântul sau conceptul. Ori, trebuie să fim onești. Nu putem gândi, nu putem conceptualiza fără cuvinte. Pentru a avea un concept ai nevoie de un cuvânt. Dacă nu ai un cuvânt într-o limbă, înseamnă că n-ai conceptul respectiv. Nu-l ai cum. Chiar dacă începe să se cristalizeze, se mai schimbă cuvinte, dar nu ai cum. Adică James Barr aici cumva încearcă să forțeze nota pentru a impune această problemă, dar nu. Nu, de vreme ce în gândirea ebraică nu exista ideea de dihotomism, s-a văzut și în cuvintele evreilor. Nu poți să forțezi, să inoculezi în gândirea ebraică un dualism de vreme ce nu exista. De fapt, Barr aici vrea să spună, dacă nu există cuvinte potrivite pentru dualism în gândirea, în vocabularul limbii ebraice, asta nu înseamnă că nu ia conceptul dualismului. Nu, nu era. Cel mult putem vorbi de la iudaismul elenistic, că au început aceste lucruri, dar în Biblie, în Vechiul Testament, nu întâlnim acest lucru. Și, mă rog, Barr, de exemplu, acuză pe Robinson că neglijează semantica istorică și diacronică. E adevărat, diacronia este foarte importantă în tot ce înseamnă gândirea asta lingvistică, pentru că Saussure, de exemplu, vorbea foarte mult și Wittgenstein vorbește acest lucru. Important, când facem un studiu lingvistic în Scriptură, să gândim și diacronic și sincronic. Dar de cele mai multe ori, Saussure a spus foarte clar că primează sensul sincronic. Când vorbim de un cuvânt din Biblie, trebuie să vedem ce înțelegea autorul respectiv în momentul scrierii prin acel cuvânt. În lingvistică nu funcționează principiul retroactivității. Dacă se schimbă semantica unui cuvânt peste ani și ani, eu nu pot să folosesc o semantică mai târzie pe retroactiv. Nu am dreptul, nu se poate treaba asta. Și avem exemple în Sfânta Scriptură, cuvântul martius, martyros, martius, înseamnă martor. Dar începând cu secolul al doilea, a căpătat și sensul de martir. Acum, când spune Domnul Hristos, veți fi martorii mei, a știu foarte bine ce înseamnă martor. Că mai târziu s-a asociat cu martir, pentru că în general martorii erau martirizați, mureau de aia martirizat, își depunea mărturie prin viața lor, prin moartea lor. Asta e altă problemă, dar nu pot să aplic acel sens din secolul al doilea pentru ce spune Hristos. Avem de asemenea un exemplu cu expresia He, Kyriake, Hemera, ziua domnească din Apocalipsa. Păi are sensul de duminică, tocmai în secolul al doilea.
Apocalipsa 1 cu 10.
Da, da. În secolul al doilea, Evanghelia pe Petru este o, sau Barnaba, este o apocrifă. Eu nu pot să-mi permit să aduc acel sens, să-l duc înapoi cu două secole în timpul vremea lui Ioan. Trebuie să gândesc, să aleg sensul sincronic în momentul scrierii, ce știa Ioan, că e ziua Domnului. Nu ne putem juca cu aceste lucruri. Sunt principii foarte clare în evanghelistică. Ori aici James Barr joacă puțin dublu aici. E un specialist. Dar nu poți să spui că există un concept fără cuvinte. Generativiștii nu gândesc așa lucrurile.
Să pătrundem puțin și pe terenul filozofiei, domnule pastor, și să vedem câteva considerații filozofice în ceea ce privește natura omului.
Da, sunt câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, a te referi la persoană în afara corporalității e destul de ciudat pentru anumiți gânditori. De exemplu, Anthony Flew, el a fost cunoscut ca cel mai recunoscut ateu din secolul al XX-lea. El spune la un moment dat, într-o carte pe care a spus, spune că termeni ca eu, tu, persoană, om, femeie, bărbat, se referă la ființe vizibile, audibile, palpabile. A folosi aceste cuvinte în alt sens decât persoană corporală înseamnă schimbarea semnificației. Adică aici el practic pune în antiteză, adică ce preferi? Preferi de dragul unei premize să schimbi semantica doar pentru că îți place ție premiza? Nu merge. Adică când vorbești de om, de eu, tu, ne gândim la noi, ne atingem, ne... Nu se poate altfel. Adică nu putem altfel. Bruce
Reichenbach. Dacă fi să rămânem puțin la acest Anthony Flew, e foarte interesant. El este recunoscut. Cartea la care vă referiți a fost publicată în 1955. La momentul acela, el era considerat ca fiind cel mai mare ateu al secolului al XX-lea. După anul 2000, ascultă ce spune C.S. Lewis și prin 2004 se convertește, devine creștin, moare în 2006. Dar moare cu totul și cu totul alte concepții decât cele pe care le-a împărtășit o viață întreagă.
Dar păstrându-și totuși creștin. Monismul biblic.
Păstrează monismul
asta
biblic.
Asta e foarte important.
Și termenul spune în sine. El rămâne un creștin biblic. Monismul este biblic.
Da, lucrul ăsta e foarte important pentru că n-a asimilat din creștinism și aspectele care țineau de invazia elenismului. Iudaism sau a filozofiei grecești. Asta este foarte important. Mă rog, un alt om, Bruce Reichenbach, a scris o carte, Viața după moarte, posibil sau imposibil. Observă că a privit pe om ca fiind un compus al trupului și sufletului, schimbă drastic concepția noastră despre moarte. Înseamnă, spune el, a determina moartea după alt criteriu decât cel acceptat în general. Încetarea funcției organismului, inclusiv a creierului. Și lucrul ăsta este foarte important, pentru că dacă omul poate exista după moartea trupului, înseamnă că nu găsești o funcție foarte clară a organismului. Pentru ce folositor creierul? Avem centri nervoși, avem centri care răspund de vizual, de auditiv, de inteligență, de memorie, de scurtă durată. Păi și când trupul moare și creierul, acel suflet, dacă ar fi măcțenul dualism, el ce mai știe din ce a fost? Ce centri nervoși mai răspund de memorie și de alte lucruri? Nu se leagă anumite lucruri. De asta mi se pare totuși că, mă rog, oamenii care încearcă să gândească chiar și pe baze raționale anumite lucruri, nu sunt doar biblice, găsesc destul de multe nepotriviri sau contradicții în acest dualism, care este din nefericire încă promovat pe scară largă în creștinism. Un alt aspect, conștiința umană depinde de organismul fizic, în special de creier. Am afirmat puțin mai devreme și același Reichenbach, el spune că nu poți să desparți ideea de inteligență, de simțiri, de creier. N-ai cum. Nu știu cum gândesc cei care susțin teoria dualismului, cum se poate treaba asta, mai ales că vorbim de o conștiință, nu e doar așa, doar o formă așa, doar de existență inconștientă, nu, vorbim de o conștiință, vorbim de memorie, n-ai cum să desparți de fizic lucrul ăsta. Și Dumnezeu când a creat pe om, când l-a creat pe fundalul acesta. Că vorbim de cealaltă ființă, cum sunt îngerii, duhuri slujitoare, păi să lăsăm pe Dumnezeu să stabilească pe ce baze funcționează îngerii ca ființe și pot fi numiți duhuri slujitoare, având totuși și trupuri, dar altfel construite, nu știu. O altă persoană, Terence Penel Hume, susține în lucrarea sa Religie și Rațiune că identitatea noastră depinde de trup. Singurele criterii ale identității personale sunt trupul fizic și memoria. Și dacă gândim logic, cam asta este. Dacă am eliminat trupul și nu mai avem memoria, adică să ne amintim cine suntem, să-i cunoaștem pe noi și atunci cine suntem, ce e omul, nu mai știi ce ești. Ca o râmă. Deci, nu știu, poate și râmele se cunosc între ele prin miros, instinct, nu știu ce au ele. Dar nu, clar că oamenii care pun aceste probleme, ei știu de ce pun aceste probleme. Și foarte clar, ei nu încearcă să reducă pe om doar la partea materială. Nu asta. Dar este o parte care nu poate lipsi. Nu se poate. Un alt personaj, Sir Alfred Jules Ayer, în lucrarea sa Language, Truth and Logic, limbaj, adevăr și logică, scrie că dualismul este un concept fără sens. Ceea ce se presupune că supraviețuiește, spune el, nu este sinele empiric, care poate fi cunoscut, poate cunoaște, ci este o entitate metafizică, care oricum nu poate fi definită. Este doar o ipoteză și mai ales că nimeni nu, asta e partea problemă, nimeni nu știe ce se întâmplă. Deci nu avem date empirice, nu avem date măsurători ce se întâmplă când omul moare, acel om când a murit, dacă se întoarce. Sunt acele experiențe în apropierea morții. Unii spun în moarte, dar în apropierea morții, adică ce e moartea? Moartea nu e un proces, e un moment, ai murit. Nu e un proces. Acum ești încă în viață. Englezii au I'm dying, este un prezent continuu, ca și cum ar fi un proces. Dar nu, ci mă apropii de moarte în sensul acesta, dar nimeni nu știe. Lazar a fost mort în Biblie. Nu Lazar din Luca 16, ci Lazar
din Betania.
Domnului. N-a spus nimic de ce s-a întâmplat acolo. N-a spus nimic. Și dintre toți oamenii care au fost în viață, Moise de asemenea, e adevărat, au fost la ceruri. Nu găsim nimic, că au fost ființi care au murit în vechime, au fost la ceruri. Dacă ar fi existat un suflet, n-au spus nimic. Trupul este foarte important. Deci chiar, de ce a mai fost nevoie să invizeze pe acei sfinți la moartea Domnului, Dumnezeu? Așa spune Matei. De ce a fost nevoie să invieze? Dacă ei trăiau în rai, de ce a fost nevoie să invieze? De ce aveau nevoie de trup în cerul, dacă el nu e atât de important? Adică sunt niște elemente din Sfânta Scriptură care nu îți permit să accepți un astfel de dualism. Ludwig Wittgenstein spunea la un moment dat că ideile existenței necorporale și ale morții, ca separate a sufletului de trup, sunt fără sens, pentru că nu putem să specificăm un set de date empirice care să derive din ele. Nu. Adică tot ce ține de viața empirică ține de trup. N-ai cum. Adică un suflet fără trup nu poate mirosi, nu poate auzi, nu poate... Așa, ce e asta? În hinduism există, într-adevăr, ideea că un om când moare, sufletul se unește cu divinul. Și acea nirvana înseamnă, de fapt, dispariția conștiinței de sine. Dorințele astea, adică nu ești cu divinul. Ce fericire atunci, nirvana, dacă tu nu mai ești conștient de tine? Cum măsori fericirea? De fapt, fericirea este un sentiment.
Ei, da, de fapt, nirvana este o disipare a eului.
Da, deci nu mai ai nevoie să trăiești, să ai trăiri. Nu mai. Deci, atunci, ce este frumos în nirvana? Nu, adică observați toate aceste teorii care încearcă cumva să distrugă ceea ce a creat Dumnezeu. Dumnezeu a creat un mediu antropic extraordinar pentru om. Nu? De ce e nevoie să creeze flori frumoase? De ce e nevoie miros plăcut, fructe gustoase dacă trupul nu este important? De ce e nevoie? De ce Dumnezeu a promis raiul cu toate cele și avem promisiuni și apoi îl înviază ca să se bucure așa? Dar acum în rai oamenii mănâncă, sufletele acelea care sunt în sânul lui Avram mănâncă ceva? Se bucură de mâncare? Ce mănâncă? A, spune-o pe nus, ele se bucură de părăcea cu Domnul și n-au nevoie de hrană. Hai să fim realiști, Biblia este foarte clară. Vor mânca, se vor sătura, adică sunt promisiuni foarte clare din partea Domnului că vom avea o viață corporală acolo. De aceea și învierea este atât de... este practic dorința tuturor veacurilor, ca să fie învierea și să ne bucurăm împreună. Nu. Mă rog, și psihologia behavioristă restrânge datele la comportamentul observabil al ființelor umane. Ea exclude din psihologie gândurile, sentimentele și entitățile, spre exemplu, sufletul. Concepția behavioristă este monistă și materialistă. Este cumva în cealaltă extremă, doar behavior, comportamentul care ține de materia. Nu susține această treabă, dar din aceste coincidențe observăm că totuși nu ne putem disocia de trup, ca și când ar fi neimportant.
pastor, timpul ne alungă din platou, ca de fiecare dată. Toate aceste argumente filozofice au și contraargumente, dar pe astea le amânăm pentru data viitoare. Zicem, le reportăm.
Le reportăm.
Vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Și o luăm ca pe o promisiune.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Până atunci, din studioul acestei emisiuni, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.